Paulus, apostolus Jesu Christi, per voluntatem Dei, et Timotheus, frater, ecclesiae Dei, que est Corinthi, cum sanctis omnibus, qui sunt in universa Achaea. Gratia vobis et pax a Deo Patri nostro, et Domino Jesu Christo. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus tocius consolationis, qui consolator nos in omni tribulationi nostra, ut possimus et ipsi consolari eius, qui in omni pressura sunt, per exhortationem qua exhortamur et ipsi a Deo. Quoniam sicut abundant passionis Christi in nobis, ita et per Christum abundat consolatio nostra. Sivi autem tribulamur, pro vestra exhortatione et salute. Sivi exhortamur, pro vestra exhortatione che operatur in tolerantia erundum passionum, quas et nos passimur. Et spes nostra firma pro vobis, scientis quoniam sicut sossi passionum estis sic eritis et consolationis. Non enim volumus ignorare vos, fratris, de tribulatione nostra, che facta est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tederet nos etiam vivere. Sed ipsi in nobis ipsis responsum mortis abuimus, ut non simus fidentis in nobis, sed in Deo, qui suscitat mortuos, qui de tantis periculis eripuet nos, et eruit, incem speramus quoniam et aduc eripiet. Adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis, ut ex multis personis, ecusque in nobis est donationis per multos gratia agantur pro nobis. Nam gloria nostra ec est, testimonium conscientiae nostre, quod in simplicitate et sinceritati Dei, et non in sapientiae carnali, sed in gratia Dei conversati sumus in mundo abundantius autem ad vos. Non enim alia scribimus vobis, quam celecistis et cognositis, spero autem quod usque infinim cognosetis. Sicut et cognovistis nos ex parte, quia gloria vestra sumus, sicut et vos nostra in die Domini nostri Jesu Christi. Et ac confidentia volui prius veniri ad vos, ut secundam gratiam aberitis, et per vos transiri in Macedoniam. Et iterum, a Macedonia veniri ad vos, et a vobis dedusi in Judeam. Cum hoc ergo voluissim, num quid levitati usus sum, aut quae cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me est et non? Fidelis autem Deus, quia sermo noster, qui fit apud vos, non est in illo est et non? Dei enim filius Jesus Christus, qui in vobis per nos predicatus est per me et Silvanum et Timotheum, non fuit est et non, sed est in illo fuit. Quod enim promissionis Dei sunt, in illo est, ideo, et per ipsum amen Deo, ad gloriam nostram. Qui autem confirmat nos vobiscum in Christum, et qui unxit nos, Deus, et qui signavit nos, et dedit pignus spiritus in corribus nostris. Ego autem testim Deo invoco in anima meam, quod parsens vobis non veni ultra Corinthum, non quia dominamur fidei vestri, sed adjutoris sumus gaudii vestri, nam fides tetistis.